ukugula kuka Nelson Mandela kuyangithinta kakhulukazi ngoba nxa ngimbhekile mbona kungumuntu oyisifundiso kithi ngathi kuphansi lonke sikhangela ukuxolela kwakhe iminyaka engu-27 sentolongweni ephuma laphana ixolela izitha zakhe kuyatshengisa ukuthi kwabalutshwana abangaba njengaye siyafunda okuningi ngempilo yakhe ukugula kwakhe yikho-ke kuyasithinta kakhulukazi nxa sikhuluma kanje sibili siyahlengela izinyembezi ngoba uMandela ube ngubaba wethu ngubaba wesizwe ngubaba womhlaba wonke.
Nxa sesikhangela-ke njengoba umhlaba ujibilika unje nxa kungenzakala ongenzakala kuye kambe ungathini-ke khonapho baba jeya
mina ngizakuzwa ubuhlungu okumangalisayo ngoba uMandela nxa simkhangele ngumuntu nje othandekayo ngenxa yesenzo sakhe kakudinganga kazange mhlawumbe ethi hayi abantu mhlawumbe belingikhangele ngale ndlela umhlaba wonke jikelele uzaba sekulileni sibi ngoba uba uMandela ubethandeka umhlaba wonke njalo siyabe silokulahlekelwa okukhulu kakhulu hatshi ilizwe lase-South Africa but umhlaba wonke jikelele vele ngasicaba ngakho nje uyaphosa nje ukuthi ngabe umcabango wakhona uyawudilisa uNkulunkulu engamgcini kuze bekunale kuze naphakathi
kambe okwenziwa nguMandela okukhulu kakhulu okubonayo wena kuyini
okokuqala ukuba umuntu uyakhokhelela esebenze emelapha amakhona esithi kona ngesiNdebele kusinwa kudedelwana usinile wadedela abanye njalo yena impilo yakhe vele iyisibonelo uwenza kwakhe umuntu olothando ngoba uthando vele ungumanquba wonke even nasebhayibhilini uJesu uyatsho uba uthando yilo oluyilo oluma esithi the greatest commandment yikho-ke sibona ukumandela khonokho konke kuhlanganisiwe it is rolled into one mina-ke ngamkhala uMandela nje hhayi abantu ngaba abakhokhelele babona esibonele kuye obaba bebonele kuye ukuzasishiyela sibili hayi isikhekho esikhulu kakhulu.